Wahyu Asta Brata.
Tan hening wening upaya mudi nuring panas tuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur, nirdoyo dan asepi sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Ya. Ampun Jala Sutra.
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Rara Sunti!
Wahyu Asta Brata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jenny Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Dalam seri ke-169 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Lis Mardiana sebagai Nyai Srenggi atau Nyai Telon, Lili Nur Indasari sebagai Roro Sunti, Anas Sambayon sebagai Nyai Sorok, Chris Urspon sebagai Sukmo, dibantu oleh Amrizal dan Untung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Malam itu Nyai Sorok membetulkan apa yang dikisahkan Roro Sunti pada anak asuhnya. Mereka saling berpandangan, lama sekali. Sukmo tersenyum malu-malu, sementara Nyai Sorok mulai membaca hati pemuda itu. Nyai Sorok semakin senang memperhatikan anak angkatnya yang mulai memperhatikan sesamanya dengan hati dan perasaannya.
Jadi, selama ini nenek menganggapku sudah jatuh hati kepada gadis itu?
Loh, nenek tidak mengatakan demikian. Tetapi, seorang pemuda yang sudah menaruh perhatian pada seorang gadis, namanya sudah kecurian.
Nenek...
Siapa yang bisa menyembunyikan hatinya dari pencuri cinta? Ayo.
Nenek bisa juga bergurau.
Nenek tidak bisa bergurau, Ger. Loh. Tetapi inilah kenyataan hidup. Setiap orang pasti akan mendekati lawan jenisnya karena gerakan dan dorongan batinnya. Seperti yang pernah nenek alami waktu muda. Nenek ingin selalu berdekatan dengan mendiang kakekmu.
Kakek Sorok?
Iya. Kisah cinta yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang mendebarkan. Lebih-lebih apabila melalui waktu-waktu hanya berduaan saja.
Nenek ternyata romantis juga.
Iya. Setiap orang yang jatuh cinta, ia pun akan tercipta menjadi tokoh-tokoh sandiwara, Ger. Iya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Untuk itu, kita harus benar-benar pandai memainkan peranan kita masing-masing.
Apakah saya bisa berperan dengan baik, Nek?
Ya, itu tergantung padamu, Ger. Kalau nenek terpenggal di tengah jalan karena kakekmu pergi lebih dulu, maka nenek tidak bisa menghalang-halanginya. Semuanya akan kembali kepada takdir. Loh, kenapa tertawa? Ada yang lucu, ha? Atau kau teringat sesuatu yang lucu?
Kalau selalu teringat seseorang, Nek.
Oh.
Kira kau selembut itu, Sukmo. Kau mau menerima ungkapan hatiku yang selalu dilanda kesepian. Kau ternyata pemuda yang baik. Lain dengan pemuda-pemuda di teratak ini yang selalu mencemooh dan menyudutkan aku. Kau anak perampok, anak pembunuh. Iya, sungguh menyedihkan. Tetapi kau lain, Sukmo. Kau mengerti hatiku. Mudah-mudahan kau setia dan dapat ku percaya memegang janji yang kau ucapkan.
Belum tidur, Sunti?
Belum, Ayah. Tidak bisa tidur.
Selama aku pergi ke Mataram, apa saja yang terjadi di sini?
Tidak terjadi apa-apa.
Mereka masih memusuhimu?
Tidak, Ayah.
Mereka pengecut semua. Mereka hanya berani bertindak kalau tidak ada aku. Tetapi kalau aku di rumah, mereka tak berani bersuara. Benar-benar pengecut.
Mungkin ayah membuat mereka sedih lagi karena ayah menyakiti hati mereka.
Kau tahu apa? Mereka sendirilah yang mencari gara-gara. Orang yang bersalah harus dihukum. Seperti mereka pernah menghukumku dan mempermalukan aku di depan orang banyak. Maka mereka harus menerima akibatnya. Harus menerima pembalasanku.
Seharusnya ayah tidak dendam lagi.
Sakit hati dan kekecewaan tak akan pernah bisa diobati, Ger. Kau tahu itu, Sunti. Aku telah dipermalukan di depan kelurahan saat kau masih bayi. Bayangkan. Aku punya anak kecil saat kau masih bayi. Dan ibumu mati di pangkuanku dengan mengerikan. Tetapi mereka menuduhku menjadi pembunuh. Kekejian, Du, kekejian. Sunti, Sunti, kemarilah.
Ada apa, Ayah?
Bangunlah, Nduk. Aku ingin kau tidur dekat Ayah. Tidurlah di sini.
Aku tidak mau. Kalau Ayah masih merokok candu, baunya tidak enak.
Kemarilah. Candu telah kumatikan. Aku ingin tidur denganmu, Nduk. Ingin ngeloni kamu. Betapa bapak ini terasa sepi dan sendiri.
Kan ada Sunti, Ayah.
Sinilah, Nduk, sini. Berbaring sama bapak. Ah, andai saja ibumu masih ada, Nduk.
Roro Sunti menuruti apa yang diinginkan ayahnya. Ia berbaring di sisi ayahnya yang menatap langit-langit rumahnya dengan tatapan mata kosong. Kisrenggi membelai rambut putrinya dan mengusapnya. Dia teringat mendiang Nyai Telon yang telah pergi ketika Sunti masih bayi.
Aku ingin bersamamu selamanya, Kakak. Jangan tinggalkan aku.
Aku selalu bersamamu, Telon. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau adalah satu-satunya pegangan hidupku. Kaulah yang memberikan semangat hidupku. Ya, kau memberikan gairah dalam melangkah. Tanpamu rasanya bagaikan makan sayur tanpa garam. Kau seperti obor di saat kegelapan menyelimuti bumi ini.
Kakang ingin anak berapa?
Aku ingin kita hidup seperti marmut.
Marmut? Marmut terlalu beranak pinak, Kakang. Esok melahirkan, malamnya kawin lagi.
Iya, aku ingin kau seperti marmut, selalu beranak pinak. Melahirkan anak-anak kita. Kita akan bikin anak sampai selusin, agar meramaikan rumah kita.
Lalu bagaimana kita beri makan mereka? Marmut pun selalu makan rumput siang dan malam, Kakak. Kalau tidak diberi makan, ia merusakkan tanaman di sekeliling rumah kita.
Ono dino ono upo. Ada hari ada nasi. Ya, masing-masing anak akan membawa rezeki. Kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Kalau burung-burung yang di udara pun bisa makan tanpa menyimpan di lumbung, mengapa kita tidak? Kita diciptakan lebih mulia dari burung-burung di udara.
Oh, Kakang Serenggi. Oh, Kakang.
Telon. Telon.
Ayah.
Kisrenggi tersentak ketika anak gadisnya memanggil. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya dan memandang gadis cantik di sisinya.
Selus pipi Sunti seperti itu. Oh. Sunti sampai kaget.
Oh, tak apa-apa, Nduk. Tak apa-apa.
Ayah menangis?
Tidak. Ayah tidak menangis. Hanya saja malam ini ayah susah tidur.
Atau saya bikinkan kopi, Ayah?
Kalau bapak minum kopi, maka akan tidak bisa tidur lagi. Akan begadang sampai pagi. Tak usahlah. Tidurlah dan berbaring di sini. Bapak bahagia aku ada di dekat bapak dan kita berbaring bersama. Andaikan ibumu masih ada.
Ayah tidak boleh bilang seperti itu. Membuat Sunti sedih.
Kalau ibumu tahu kau sudah sebesar ini, tentu ia senang sekali. Ah, sebentar lagi pasti kami akan mantu.
Mantu? Mantu siapa? Tidak ada pemuda yang mau dengan Sunti.
Iya, kau persis ibumu. Selalu merendahkan diri. Sedangkan ibumu adalah perempuan tercantik di desa Sendang. Ya, di Sendang Senggrong, ibumu paling cantik dan tak ada yang berani mendekatinya kecuali ayahmu.
Tapi keadaan Sunti lain, Ayah.
Ah, tidak, tidak, Sunti. Tidak.
Tidak bagaimana, Ayah?
Kau memang bukan ibumu, tetapi kau persis ibumu. Tak ada bedanya. Ah, Sunti.
Ayah.
Kisrenggi menatap putrinya yang berbaring di sisinya, membelai rambut putrinya, mengusap pipinya, dan mencubit hidung Roro Sunti. Roro Sunti merasakan getaran aneh yang menyusup di dadanya. Dia hanya diam dengan tatap mata berkaca-kaca melihat ayahnya meneteskan air mata. Malam pun merayap kian hening dan sunyi, membuat hatinya tercabik dan teriris ketika terdengar jeritan burung malam di kejauhan. Malam itu, saat Roro Sunti merasa sunyi sendiri, dia menjadi sedih sekali ketika ayahnya memanggilnya dan ingin ditemani. Ketika malam kian larut, hati Roro Sunti makin terhimpit saat melihat ayahnya untuk pertama kali menangis di depannya. Ki Serenggi meneteskan air mata karena mengenang kisah pahit yang dilaluinya bersama Nyai Telon, ibu Roro Sunti. Dan kini ia melihat anak gadisnya persis seperti istrinya. Ia hanya bisa meneteskan air mata tanpa dapat berkata-kata. Ia belai rambut anaknya dan ia usap pipi Roro Sunti.
Anakku, kau persis ibumu, cantik dan suka merendahkan diri. Andaikan ibumu masih ada, tentu tak seperti ini hidupmu. Kau selalu dijauhi orang dan aku memang tidak akan pernah membiarkan mereka membuatmu menderita.
Sepanjang hidupku, dari kecil hingga dewasa, baru kali ini aku melihat bapak menangis, meneteskan air matanya. Apa sebetulnya yang dipikirkannya? Aku tidak mengerti. Di balik wataknya yang keras dan sulit memaafkan itu, ternyata ia bisa juga menangis seperti aku. Apakah ia merasakan kesedihanku, kepedihanku, penderitaanku?
Oh, tak ada. Tak boleh. Tak boleh seorang pun menyentuhmu, anakku. Kau hanya milikku. Kau tidak boleh diganggu siapapun. Oh, Roro Sunti.
Ternyata mata lebih banyak bicara dibandingkan dengan mulut manusia. Bila bibir bisa berbohong, tetapi mata tidak bisa berbohong. Oh, iya. Di balik kekerasan dan ketamakannya, ayahku tidak bisa berbohong kepadaku bahwa ia sebetulnya orang yang kesepian. Orang yang jauh dari dunia manusia yang wajar. Seperti aku, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Hanya bapak yang kuharapkan dan kudambakan. Tetapi mengapa harapan dan dambaanku begitu saja? Lemah hati, tanpa rasa. Ayah tidak mau mengerti isi hatiku.
Menjagamu sepenuh hati adalah tugas dan kewajibanku. Agar kau tidak diremehkan orang lain. Aku akan melindungimu karena kaulah milikku satu-satunya. Kau adalah harga diriku. Kau adalah nyawaku, Roro Sunti.
Ki Serenggi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa diam. Giginya terdengar gemeretak karena menahan kepedihan yang mencekam dadanya. Sebaliknya, Roro Sunti pun merasakan kegetiran yang menyelinap di batinnya yang amat dalam. Pada saat-saat seperti itulah, dia merindukan Aji Sukmo yang mau mengerti hati dan perasaannya.
Bisa terus berbohong kepadamu, Semi. Memangnya ada apa? Aku kemarin bertemu pemuda itu.
Terus?
Ya, baik.
Terus?
Ya, rendah hati.
Terus?
Terus selesaikan cucianmu dulu.
Tanggung kalau kamu mau cerita.
Ada apa? Bagi-bagi cerita padaku.
Kalian hanya cerita berdua. Tidak mau ngomong sama aku?
Ini rahasia. Kamu belum boleh tahu.
Kalian jahat. Selalu merahasiakan sesuatu padaku.
Awas ya. Aku juga punya kenalan baru.
Kalian tidak akan kuperkenalkan.
Terserah padamu. Aku tidak butuh kenalan dengan pemuda temanmu itu.
Kalian akan menyesal. Aku punya kenalan pemuda yang gagah, tampan, dan dia memiliki segudang pengalaman dalam petualangannya. Kalian tidak ingin tahu?
Nah, itu dia punya kenalan baru. Silakan, tanyakan saja pada Roro Suri. Tapi, tidak, Sunti. Biarkan kau saja yang berkenalan dan berhubungan dengannya. Aku sudah bermusuhan dengannya. Kau saja yang menciptakan permusuhan.
Habis. Kamu tidak kompak. Kita jual mahal sedikit, tidak mau.
Kau membelainya. Aduh, mati aku di depannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku sudah memintakan maaf padanya kalau kita yang bersalah.
Aduh, repot-repot.
Jadi perempuan tidak boleh seperti itu. Walaupun salah, kita harus tetap berpendirian benar.
Aku tidak suka berbohong. Untuk apa membohongi diri sendiri? Akibatnya kita yang celaka.
Tapi kita harus jaga harga diri, walaupun kita salah. Harus mempertahankan diri agar kita kelihatan benar.
Dan kita akan menderita siang malam. Tidak bisa tidur, tidak mampu makan. Begitu, Semi?
Sudahlah. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku tidak salah. Walaupun aku salah, aku tidak mau minta maaf. Untuk apa? Memangnya hanya dia yang butuh perhatian? Tidak. Semi tidak mau seperti itu. Semi tidak mau merendahkan diri.
Kita tidak boleh angkuh. Keangkuhan hanya membawa penderitaan panjang, Semi.
Bagiku tidak.
Aku merasakan betapa penderitaan hidupku ini makin panjang saat aku menutup diri. Tetapi setelah aku terbuka pada Sukmo, ia mengerti hati dan perasaanku.
Nampaknya kau sudah termakan jerat-jeratnya nih.
Kau selalu usil. Tidak, pokoknya dia baik.
Siapa? Ayo, ayo ceritakan padaku. Kalian jahat.
Berhenti. Mana saja. Diam.
Mereka akhirnya riuh dan gaduh di sungai. Mereka saling menciprati air ke wajah mereka. Roro Sunti kalang kabut dan ia menyingkir. Sementara Roro Sumi dan Roro Sirih ganti berganti dan saling berbalasan, mencipratkan dan mencimpakkan air, menghamburkan air ke wajah masing-masing. Akibatnya mereka pun gelagapan minum air.
akibat ulah kalian kita menjadi basah semuanya.
Siapa yang main air? Tentu saja basah.
Habis, kalian tidak mau bagi-bagi rezeki. Sukanya dimakan sendiri. Awas ya, kalau aku nanti punya kesempatan, kalian akan gigit jari.
Jangan begitu, Siri. Aku akan cerita kepadamu. Tetapi sabar dulu. Kan aku baru bercerita pada Semi. Nah, kau harus menjadi pendengar yang setia dulu.
Tidak mau. Kalian ngomong menjauh dariku. Bicara berdua. Kalian memang sentimen. Tidak adil. Awas ya. Pokoknya, kalau aku mendapatkan sesuatu yang baik, kalian tidak akan kebagian.
Kalau denganmu, tidak akan pernah kebagian. Habisnya, kamu murka.
Enak saja kamu bicara, Semi.
Iya. Buktinya, kamu selalu serakah. Kalau punya kenalan pemuda, terus disabet sendiri. Tidak ingat temannya.
Salah sendiri. Kenapa tidak berani? Kita sebagai perempuan, jangan kalah dengan laki-laki. Kalau mereka bertolak pinggang, kita harus berani angkat kaki.
Kamu keterlaluan. Jangan seenaknya saja. Jadi perempuan kok seperti itu.
Daripada menyesal, lebih baik tidak kan? Aku berani bertolak pinggang di depan laki-laki. Toh yang butuh bukan mereka saja. Kita juga butuh. Iya tidak, Sunti?
Tidak tahulah.
Kau sejak dulu begitu. Tidak tahu, tidak mau. Nggak taunya malah ngebet duluan.
Kau ingin tahu siapa yang baru kami kenal?
Tidak perlu kau ceritakan. Aku sudah tahu kok. Siapa sih yang setiap sore duduk di tonggak kayu di lereng gunung Pucang Pendowo? Siapa yang tidak melihat yang selalu berduaan di padang ilalang?
Siri? Apa tadi? Kau sering berduaan di lereng gunung di padang ilalang? Begitu? Iya, Sunti.
Kau tidak boleh percaya pada omongan Siri. Orang yang suka berbohong kok dipercaya.
Loh. Kamu muterbalikkan kenyataan ya. Awas, kalau kena batunya. Jangan mengeluh dan minta tolong pada Siri. Biarkan saja. Aku akan membuat kalian gigit jari. Dan jangan tanya Siri kalau kalian nanti menangis dan merengek-rengek di depanku.
Kalian bicara apa? Aku jadi tidak ngerti. Ternyata kalian telah memperebutkan pemuda itu.
Bukan pisang kok diperebutkan. Bukan barang kok dipermainkan.
Ternyata sepupumu itu pintar sekali. Dia sekarang ada kemajuan. Lebih berani dan tidak manja lagi.
Aku jadi tidak mengerti. Kalau diam-diam kalian telah bersaing. Dan aku yang ketinggalan. Karena aku terlalu menutup diri.
Sunti curang. Kau juga sangat curang, Siri.
Enak saja kau bicara. Kalau bicara dipikir dulu.
Belajar saja pada Siri, Seni. Aku tidak apa-apa kok. Aku hanya cerita kalau aku pernah bertemu pada pemuda itu.
Iya, bertemu, saling pandang, duduk berdua di tonggak kayu, memadu janji, mengikrarkan nyanyian hati, ya kan?
Siri, kau jangan mengolok-olok aku. Siapa yang ikrar janji? Siapa? Kami kan hanya berteman, kenal saja baru. Apakah aku tidak boleh berkawan? Iya. Kau tidak boleh melihat aku senang ya?
Jadi, kau sudah sering bersamanya, Sunti?
Tidak.
Iya.
Sunti, kau harus bicara padaku. Kalau punya makanan, jangan dimakan sendiri. Bagi-bagi, biar kau tidak kekenyangan.
Aku jadi serba salah. Aku tidak pernah memiliki apa-apa. Kalian tahu siapa aku ini? Iya, gadis desa yang selalu terasing dan disingkirkan. Aku ini apa? Aku ini siapa?
Aduh... Jangan begitu, Sunti. Kau terus bersedih seperti itu.
Jangan bersedih. Aku hanya bergurau, Sunti. Kami kan kawan-kawanmu. Aku tahu. Ya, itulah hidup. Kau jangan tersinggung. Kau suka melamun. Suka berdiam diri. Dan setelah kami tahu siapa kamu, kan boleh ikut merasakan kebahagiaanmu.
Iya, jangan sedih, Sunti. Kalau kau memang menjalin hubungan dengan pemuda itu, aku setuju. Dan aku mundur.
Kalau seandainya Sukmo mau melirikku, kau jangan marah ya.
Terserah padamu, Siri, Semi. Kalian juga boleh berkawan dengannya. Aku hanya sebatas teman. Aku tidak punya maksud apa-apa. Iya, gadis seperti aku tidak pantas bergaul dengan orang lain.
Mendadak suasana yang riang menjadi sunyi dan pilu. Roro Sunti diam membisu dan kembali sibuk mencuci pakaiannya. Roro Semi dan Sirih saling berpandangan, lalu mereka pun diam menyingkirkan pakaian mereka yang sudah dicuci. Kemudian perlahan-lahan mereka sama-sama mendekati Roro Sunti. Pagi yang cerah itu menjadi muram. Wajah Roro Sunti nampak disabut mendung duka. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.